Na konci tohoto cyklu by asi člověk v mém věku měl začít trochu bilancovat, co bylo a jak to bylo. A to v mém případě musí znamenat se dostat k tématu víry. V mém případě je to víra náboženská, křesťanská, katolická. Ale začnu takovým příběhem, na který si často vzpomínám. Ve Fioretech, ve sbírce legend o svatém Františku, je taková krásná příhoda, jak František s bratrem Lvem večer v zimě do hor, do nějakého kláštera, a bratr Lev se pořád těší, jak je tam přijmou a nakrmí, bude tam teplo, a František mu říká, kde pak, až tam přijdeme, tak budeme bouchat na bránu, nikdo neodevře, budeme bouchat znova, a pak na nás pošlou psi. A to bude teprve to pravé veselí. Tak to je taková víra hrdinská, jakou člověk normálně v životě nepotřebuje. Ale docela pěkně ukazuje, o co jde. Víra neznamená, aspoň pro mě, nikdy neznamenala věřit něčemu. Víra znamená vždycky jakési spolehnutí, že to, na čem v životě záleží, že to nezávisí na okolnostech. Když se člověk do něčeho pustí s rozmyslem, s odhodláním, takže to vždycky nějak dopadne, možná jinak, než si člověk představoval, ale ne tak zase úplně špatně. A tohle vypadá jako naivnost, jako lehkomyslnost, jako prostě dětinství. Proto se člověk víře celý život učí. Kolísá od toho, že nevěří ničemu, a pořád by se chtěl zajišťovat, pojišťovat, plánovat a tak. A zase mezi tím, kdy se pustí do nějaké hlouposti a nabije si na tom čumák. Takže té víře se člověk také učí jako všemu jinému. Mně se mnohokrát v životě stalo obojí. Ale to důležité je, že zároveň se také ta víra v životě nějak potvrzuje. Když mě bylo 15, já jsem byl vychován v zbožně, když mě bylo 15, přestal jsem chodit do kostela, zdálo se mi, že to je všechno vlastně zbytečné, že to o ničem není. A trvalo mě dost dlouho, než jsem se k tomu začal zase vracet, trošku jinak, ale pak jsem si všiml, že ještě důležitější, nebo že jakýsi nutný protějšek toho, že člověk se do něčeho pouští, na něco spoléhá, důvěřuje, je také to, že si musí dobře všímat, že se mu to potvrzuje v životě. Že to není jenom tak, že jako člověk vkládá naděje do věcí, které jsou v oblacích nebo ve vzduchu, ale že se to všelijak člověku potvrzuje, že ten vložený elán, chuť, odvaha se nějak vrátí. Vrátí se v druhých lidech, kteří to ocení, vrátí se v nějakých výsledcích. Často se vrátí takovým velmi nečekaným způsobem, že člověk třeba spadne do nějakého maléru a díky tomu začne přemýšlet hlouběji. Svět není jenom tak, že si něco vymyslím, udělám a pak se budu těšit z toho, jak se mi to povedlo. Ale právě tak, jako se člověk musí naučit prohrávat, když hraje tenis nebo šachy, tak to též je v životě. A ta prohra není o tolik horší než ta výhra. Je velmi nebezpečné, když někdo příliš vyhrává. Ty výhry člověka dál nepostrčí. Ty vnějškové výhry člověku moc nepomohou. To zůstává pořád jenom v téhle té povrchní rovině. Kdežto ty prohry vždycky znamenají, že se člověk dostane o kus dál. Takže já vůbec nevěřím na to, takovou tu představu, že by člověk měl hledat úplně pohodlný, bezpečný život, kde všechno běží jako na drátkách, všechno se daří, všichni se na sebe usmívají a tak, to nikam nevede. Ten skutečný život vždycky má v sobě tu drsnost, ztráty, prohry. Ale vždycky mě to pomohlo si víc všímat toho úžasného, co je kolem nás a čeho si vůbec nevšímáme. Ono by se to dalo taky říct takhle. Každý podnikatel ví, že do podniku se nejdřív musí investovat. Nejde to začít a myslet si, že z toho něco bude padat. A tak se člověk naučí začít do něčeho investovat. Například do toho, že se musíte naučit nějaký cizí jazyk. To je investice jako hrom, strašná otrava, dlouho to trvá a nic z toho. A pak se jednoho krásného dne stane, že se to jakoby vrátí, vyplatí. Takže ta investice tam vždycky musí být. Kdo neinvestuje, nikdy neudělá tu báječnou zkušenost, že by se ta investice mohla vyplatit. Příliš opatrní lidé hrají takovou tu vyrovnanou hru já nic, ty nic, takovýho betla životního a z toho nemůžou mít žádnou radost. Ale pak si člověk začne uvědomovat, když je starší, asi až, nebo aspoň u mě to tak bylo. Dlouho mi trvalo, než jsem pochopil, že než jsem já začal do něčeho investovat, tak museli jiní investovat do mě. To byl pro mě životní objev. Když jsem si uvědomil, možná si to člověk uvědomí až na svých dětech, na svých žácích, na lidech kolem sebe, že ta první investice vždycky přichází do mě, ne ze mě. Rodiče, učitelé, lidé, které jsem měl rád, kteří mě pomohli se stát tím, čím jsem, ti všichni do mě investovali bez velkých nadějí na úspěch. Neměli žádnou záruku, co z toho bude, jestli z toho něco bude. A takže člověk má ještě navíc si pak čím dál tím víc začne připouštět, že to není tak, že já jsem ten investor, který teď čeká, že se mu odevšať pohrnou ty výnosy, ale naopak je to tak, že já jsem něco dlužen, protože ti ostatní do mě něco investovali, něco do mě vložili, svůj čas, svůj své schopnosti, všecko možné. A že člověk nikdy není na světě jenom tak, že by byl sám pro sebe. A tahle věc pak ovšem má ten ohromný důsledek, že člověk si nikdy nepřipadá úplně sám. Protože člověk je zapřažený do stovek vzájemných závislostí, kde sám závisí na jiných a jiní možná taky trochu třeba závisejí na mě. Takže ta perspektiva třeba existencialistická toho osamělého člověka, který nikoho nemá a, jak říká Sartre, je odsouzen k svobodě, ta mě byla vždycky úplně cizí a připadá mi, že to je pravý opak, tedy je to pravý opak mé životní zkušenosti. Jistě ty závislosti jsou často nepříjemné. Když jsme byli malí, v určitém věku člověku začne vadit, že závisí na rodičích, že byl, rád by se postavil na vlastní nohy, samozřejmě to patří k životu. Ale pak přijde na to, že ty vzájemné závislosti nám dávají, dneska by se řeklo, smysl. Že my se jako lidé opíráme jeden od druhého a tahle ta podivuhodná možnost, že se lidé mohou o sebe opírat, ta je pro mě takovým jako neotřesitelným základem víry. Že i ten svět, na který dnes a denně nadáváme, kde je tolik hrůz a neštěstí a bídy a svinstva a všeho, že je tak zařízen, že se v něm lidé mohou o sebe opírat, to je taková věc, na kterou by člověk měl každý den žasnout. Řekl jsem, že moje víra je náboženská. A tady by se mohlo zdát teď, jak si tedy představuješ Boha. Náboženská víra předpokládá Boha a jak si ho představuješ. A s tím jsem se celý život pral, protože mě vždycky vadilo, že každá ta představa se ukáže být vlastně dětinská. A ve srovnání s tím, s tou úžasností, o které jsem mluvil, je vždycky jako mnohem ubožejší a slabší. A tak jsem na to jsem přišel u Eckharta, to mě poradil Eckhart, že si v těchto věcech člověk nemá nic představovat. Když je dítě dobře opatřeno, tak taky nemá žádné představy o mamince. To nepotřebuje na nic. Představy člověk potřebuje jenom tam, kde mu něco chybí, kde něco nemá. Tady není třeba žádná představa. Člověk jakoby pluje v tom světě a v životě mezi druhými lidmi, ale myslím si, že je dobré si i trošku výslovně jako bránit v tom. Přirozeně má člověk tendenci si představovat, co bylo, co bude, ale tady vlastně náboženství má tohle vyzkoušené a umí to. A tak ví, že ten základní náboženský čin, co se v náboženství děje, je modlitba. Modlitba není představa, to je řeč. Řeč, která sice nedostává přímo odpověď, ale v té víře ví, že je jí slyšet, že ji někdo poslouchá. Proto si myslím, že bylo tak moudré, že Židé nechtěli si Boha zobrazovat, malovat. To je právě ta představivost. To neznamená, že by byla chyba mít někde obraz. Ale člověk se nesmí na tu představu upnout a spíš právě si zvyknout na jakýsi život, řekněme, s Bohem. To vůbec není snadné. Nemohu říct, že by se mi to dařilo. To není něco, co by člověk mohl mít pořád. Tak jako víra není žádný atribut člověka. To je něco, co se občas vyskytne. Ale když se to vyskytne, pak z toho zase je člověk nějakou dobu živ. Takže tady ta první zásada je nic si nepředstavovat. Ale za to mít velice dobře otevřené oči a uši, aby člověk nepřeslechl to, co k němu mluví. My jsme zvyklí tím, že pořád jako jdeme za nějakými cíly. Člověk si musí stavět cíl, když chce něčeho dosáhnout. Ale když to dělá pořád a ve všem, tak nikdy nevidí nic než jenom ty cíle, případně nějaké neúspěchy, překážky. A vůbec si nevšimne toho, že je dneska krásně. Jaký pokrok udělali stromy. Takže k tomu patří ta druhá věc, je ty otevřené oči a uši. A tohle si myslím, že se pak přirozeně promítá taky do vztahu k druhým lidem. Já s tímhle mám velké problémy, protože jsem zvyklý si ty cíle klást a za něčím jít. Vždycky jsem měl trochu strach z toho mít jakoby prázdno. Tak si představuju, že to musí být hrozná věc, když někdo je zvyklý, že ho pořád někdo zaměstnává a ten ho najednou přestane zaměstnávat. To musí být hrozná zkušenost. Na tohle vždycky myslím i ve škole, protože si myslím, že by se dneska vzdělávat měli lidé nejenom k tomu, aby dobře dělali svou práci, ale taky, aby si dovedli sami ze sebou něco počít, když jim nikdo nedá. Přitom je na světě vždycky tolik toho, co by se mělo a dalo dělat. Ale to se prostě člověk musí naučit. Já mám taky ty vztahy s lidmi, mám hodně účelové, to jest vždycky se snažím něčeho dosáhnout, lidi třeba k něčemu i honit, ale vždycky si uvědomím, jaká by byla škoda, kdyby člověk pro ty cíle přestal mít otevřené oči a uši, a na tohle jsou nejlepší vzor, jsou malí děti. Malí děti jsou příklad toho, těch otevřených očí a uší. Tohle by se od nich člověk měl učit. Jako to, že nic není banální, nic není zbytečné, nic není marné. Děti jsou schopné stavět věž 5x, 10x, po každé spadne, nic se neděje. A když se postaví, tak pak je to něco. To je takové velké tajemství vlastně, že věci mají cenu jenom tehdy, když něco stojí. To, co přijde bez úsilí, toho si nevážíme. To jako by pro nás nic nebylo. A přitom ty nejcennější, nejdůležitější věci vždycky člověk jenom dostane. v těch vztazích s druhými lidmi člověk samozřejmě má přirozený sklon někoho spíš ovládat a někomu jinému se spíš vlísávat nebo se mu podřizovat. To je normální, přirozené a přece by se tomu asi člověk měl bránit v obojím. Tady právě je tak důležité to, že s každým druhým nejsem nikdy jenom ve dvou. Ta základní náboženská představa je vždycky, že je u toho také Bůh. A to nejdůležitější, co člověk dostává, nedostává od lidí, dostává od Boha, možná jejich prostřednictvím. A tahle věc, myslím, že člověku pomůže, aby úspěchy nepřipisoval jenom sobě a také, aby nikdy nepodléhal jenom takovým nějakým pocitům viny nebo dojmu, že je příliš závislý nebo dlužný. Díky tomu, že jsme Boží děti, tak jsme také svobodní. To říká Evangelium krásně a myslím, že má pravdu. Na tohle už si dva lidé nestačí. Dva lidé vždycky trochu hrajou spolu takový to manželský judo nebo přátelský judo, kdo z koho a kdo víc a kdo míň. A tohle je krásný příklad v antropologii. V některých civilizacích je to tak, že dvě sousední vesnice si vyměňují děvčata. Jestli ty kluci z jedné vesnice berou z druhé a ty zase o tamtať. Ale společnosti, které to někam dotáhly, to mají zařízený jinak. Není to mezi dvěma, ale je to jakoby v otevřeném okruhu, že každý člověk dává kamsi a ono mu to přijde zpátky úplně odjinuť. A teprve tohle se mi zdá, že je lidská společnost v malém i ve velkém, v rodině, v zaměstnání, jistě tak normálně to takhle pateticky bychom neřekli, ale když si na to člověk dá pozor, tak zjistí, že to tak je. Že ty investice, to, co člověk do něčeho musí vložit, se mu vrací zcela nečekaně, úplně odjinuť, úplně jinak a potvrzuje ho v tom základním přesvědčení, že je v dobrých rukou, bych řekl. To vůbec neznamená, že by člověk neumřel. To už jsme tady, myslím, hovořili. Člověk samozřejmě umře. Tak jako se narodil, tak taky umře. A tady já si také jako bráním se tomu si něco představovat. Ale součástí té víry je také to, že ani smrt není úplná prohra. Že to není tak, že nic nezbyde. My si neumíme představit, co. A taky si to nepotřebujeme představovat. Ta náročnost té víry je jenom v tom udržet to v té poloze, že si to nebudu představovat. Ač každá ta představa je vždycky naivní, jo, tak si pak někdo představuje, jako jsme, když jsme byli malí, tak jsme si to tak představovali, jak ty dušičky jsou na obláčkách. To si dospělý člověk představovat nemůže. A bylo by velmi pošetilé, kdyby si nějak zastíral to, že ten život má nějakou dílku. Začíná a končí. Že je pozoruhodný nebo báječný právě tím, že má nějakou dílku. Kdyby život neskončil, tak by to byla nekonečná nuda, poněvadž by na všechno bylo dost času. Žádné napětí, žádné drama a žádné překvapení. Naznačil jsem, že pro mě se ten život víry odehrává mezi lidmi před tváří Boží, abych to řekl biblicky. A teď je otázka, jestli se to nějak projeví navenek. Dneska je velká averze k jakékoliv formalizaci náboženských postojů, věcí. Já si myslím, že to je velké nepochopení. já jsem byl vždycky vděčný své církvi za to, že má určitá dogmata. Že říká, my jsme ti, kteří říkají tohleto. Samozřejmě, kdyby mě k tomu někdo nutil, tak by s tím byl okamžitě konec. To musí být zcela vyloučeno. Ale to, že je tu nějaká připravená pozice, je strašná úleva v životě. Že když chce člověk něčeho dosáhnout, nemůže si všechno chtít vymyslet sám. A naopak to náboženské dogma, aspoň pro mě, vždycky znamenalo velké osvobození, uvolnění. Nemusíš se bát. S touhletou výbavou to nějak půjde. Přirozeně jsem mnohokrát narazil některé složky té své víry, jsem si musel přerozmyslet jinak. Neuměl bych nikomu vysvětlit, jak by mělo vypadat vzkříšení těla, které říkáme v modlitbě Věřím. Ale naštěstí já si ho také představovat nemusím. A totéž se týká té instituce, která jistě člověka všelijak omezuje, má ty vlastnosti těch představ, to jest je vždycky nějak lidsky omezená, někdy trapná, někdy dělá hlouposti nebo nedostává svému úkolu, ale člověku připomíná pořád, že žije z cizího, že nežije ze svého. Na jednu stranu člověk chce stát na vlastních nohou, jistě, ale zase si nemůže představovat, že by to tak bylo. Právě třeba církev pro mě pořád připomíná, že co mám, to jsem dostal. To, co jsem k tomu případně sám přičinil, jsou drobnosti, maličkosti, nestojí za řeč. Takže pro mě církev nikdy nebyla, možná jsem měl štěstí, jsem žil v dobré době, kde tak nebylo, ale církev pro mě nikdy nebyla ani břemenem, ani nějakým omezením, nebo občas má člověk trošku zlost na některé věci, které udělá. Ale jako v osobním životě mě to nikdy nebylo na překážku. Když si to člověk přebere, tohleto, ta pevná pozice, může být ohromnou vzpruhou, úlevou, pobídnutím k větší odvaze. Když třeba člověk má něco zkritizovat, nebo se od něčeho odloučit, oddělit, tak potřebuje na něčem stát, nemůže si jako podříznout nohy. A tuhle funkci mě vždycky i ta formalizovaná křesťanská víra dávala a plnila takové to, jakoby, já nevím, provaz nebo stéblo, kterého se člověk může držet. A když se ho drží, tak se nebojí. Myslím, že v tomhle ohledu to postavení věřícího není horší než jiných lidí. Naopak si myslím, že i v tomhle ohledu jsme na tom vlastně lépe, tedy dostali jsme toho víc. A to samozřejmě také znamená, že se třeba po nás víc chce. Tak by to mělo být. Víra není jenom privilegium, ale je taky nárok. Je taky něco, se nějak musí někde ukázat. A tak se možná vrátím, myslím, že jsem tady už citoval to strašné Nietzscheovo slovo, že nevěří ve vykoupení, protože na těch vykoupených to není vidět. A to je od té doby, co jsem to prvně čet, tak se mi to pořád stálo před očima. A dneska si myslím, že měl pravdu, že ten věřící život by měl, řekněme, přesvědčivěji vypadat. Neříkám, že by třeba můj život tak vypadal, chraň pánbu, ale že i na tomhle záleží, že ani tu náboženskou víru jsme nedostali sami pro sebe, ale to, že jsme tímto způsobem, nikdo neví proč, jakoby dostali víc, to bychom měli vůči druhým lidem dát najevo aspoň nějakou větší přesvědčivostí, odvahou, nezdolností v tom, že svět za to stojí a že je tak krásný a bohatý. Když jsem teďka řekl, že ten svět je krásný a bohatý, tak si hledat, kdo řekne, že je to přesně naopak. Ale tady musím říct, je možná, že máme špatné oči. Ku podivu pro naše děti, zejména pro malé děti, to tak není. A je to jenom tím, že oni se dívají špatně a my se díváme dobře? Když Ježíš říká, když nebudete jako děti, nevejdete do Božího království, tak myslí právě tohleto. Ne to, že bychom měli být naivní a dětinský, ale že by si člověk měl přes všechny zkušenosti, drsné, hrozné a tak dále, zachovat ten dětský pohled, který všude kolem sebe vidí něco, co ho přitahuje, láká, bábí, kouzlo, tajemství.